Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də saat 6 xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdıram bu saatlı xəbərlərdən. Bina uçqununda zərər çəkənlərə yardım ediləcək. Orta və ali məktəb müəllimlərinin əmək haqqları yaxın vaxtlarda artırılacaq. İranda qaçaq malçılıqda ittiham olunan 21 nəfər edam olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisi xəbərlər ətraflı. Bina uçqununda zərər çəkənlərə yardım ediləcək. Nazirlər Kabineti Yasamal rayonunda bina uçqununda həlak olanların ailə üzvlərinə və xəsarət alanlara bir dəfəli yardım edilməsi barədə sərəncam verib. Bu barədə Azərtaç Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinə istinadə məlumat yayıb. Sənədə əsasən qəzada həlak olanların hər birinin ailəsinə 10 min, yaralananların hər birinə isə 3 min manat bir dəfəli yardım ediləcək. Sənəddə yardımın vətəndaşlara ödənilməsini təmin etmək Maliyyə Nazirliyinə tapşırılır. Yasamal rayonunda Murtuza Muxtarov küçəsində çökmüş binanın yerində axtarış əməliyyatları davam edir. Bugün dağıntılar altından 17-ci meyit çıxarılıb. Bu, Laçın rayonundan olan məcburi köçkündür. Daha ətraflı İlqar Rəsul.
Bugün 13:25-də dağıntılar altından çıxardılan meyidin kimə məxsus olması müəyyənləşdirilib. Bu, 1949-cu il təvəllüdlü Hüseyin Rafiq Neymət oğludur. Laçın rayonunun Kürdahacı kənd sakinidir. O məcburi köçkündür, 4 uşaq atasıdır. Bugün 2 meyit çıxardılıb dağıntılar altında. Yəni gecə saat, bugünə olan gecə saat 2:45-də bir nəfər də çıxardılmışdı bildiyimiz kimi. Bu həmin adam Məhərrəmov Cahan Mülkədar oğlu idi, 1964-cü il təvəllüdlü. Bununla da rəsmi siyahıda olduğuna istinad eləsək, Turan Hüseyinovun dediyinə görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri dağıntılar altında 8 adam qalır. Yəni bu onlara olan rəsmi müraciətlərə əsasən.
İlqar Rəsul. Dünən Azərbaycan ordusunun 2 əskəri həlak olub. Muxtar Osmanov Ağdamın Nəmirli, İsmail Hüseynov isə Füzulinin Qaraxanbəyli kəndi yaxınlığında Ermənistanın silahlı qüvvələrindən açdığı atəş nəticəsində həlak olub. Başından yaralanan Muxtar Osmanov hospitala çatdırılsa da onun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Hər iki faktı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti təsdiqləyib. Nazirliyin məlumatında o da bildirilir ki, atışmalarda 3 erməni əskəri öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Təhsil haqqında qanun layihəsi üzərində iş bütövlükdə başa çatdırılıb, bütün mübahisəli məqamlar aradan qaldırılıb. Bunu Milli Məclisin Elm Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyib. Sənədin Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclaslarından birində müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Həm orta, həm də ali məktəb müəllimlərinin əmək haqqları yaxın vaxtlarda artırılacaq. Bu haqda Təhsil Naziri Misir Mərdanov bugün deyib. Daha ətraflı Aygün Muradxanlı.
Cənab Mərdanov deyib ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı təkliflərini artıq dövlət başçısına təqdim edib.
Cənab Prezident bu barədə müvafiq dövlət qurumlarına tapşırıq veribdir. Və mən düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda Cənab Prezidentin sərəncamı ilə bütövlükdə təhsil işçilərinin əmək haqqında artım olacaqdır. Şiddə əhəmiyyətli dəyişiklik gözləyirəm. Daha faiz yox. Dəfələrlə artımız gözləyirik.
Misir Mərdanov Təhsil Nazirliyinin 2008-ci il dövlət büdcəsində təhsilə ayrılan vəsaitin artırılması üçün Nazirlər Kabinetinə müraciət etdiyini də deyib. O, vəsaitin daha çox məktəblərin təmirinə və maddi texniki bazanın gücləndirilməsinə yönəldiləcəyini deyib.
Aygün Muradxanlı. İranda bugün 21 nəfəri asıblar. Narkotik qaçaq malçılığında ittiham olunan 17 nəfəri ölkənin şərqində Xorasan Razavi vilayətində edam ediblər. Aslan digər 4 nəfər isə soyğunçuluqda qaçaq malçılıq və qanunsuz silah daşımaqda ittiham olunurdu. Onların edamı isə Şiraz şəhərində həyata keçirilib. İnsan haqları qrupları İranda edamların sayının artmasından narahat olduğunu bildirib. Bugündən Rusiyada seçki kampaniyası başlayır. İlk dəfədir ki, 450 deputatın hamısı proporsional sistem, yəni partiya siyahıları üzrə seçiləcək. Parlamentə keçid bariyeri 5-dən 7% qaldırılıb. Seçki bloklarının yaradılması qadağan edilib, seçicilərin səs vermədə iştirak faizi və seçki bülletinində hamıya qarşı qrafası ləğv olunub. Rusiyada qeydə alınan partiyaların sayı son 3 ildə 44-dən 15-ə düşüb. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Növbəti saatın xəbərləri isə saat 8-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirdə işdən sonradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazırlıq Radyosu'nun efirində mövzuyla işdən sonra proqramın ikinci saati başlayır. Bu saatda biz təhsil sahəsində islahatları müzakirə edəcəyik. Bu məsələyə biz informasiya kommunikasiya texnologiyaları prizmasından baxacaq. Studiyamızın qonağı multimedia mərkəzi rəhbəri Osman Gündüzdür. Osman bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Və təhsil üzrə ekspert Asif Cahangir. Asif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Prinsipçə belə bir məsələ var. Təhsildə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi dövlət proqramının müəyyən bir dövrü bitmək üzrədir. Hətta proqram üzrə bitmək üzrədir. Osman bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz? Həmin bu proqram necə həyata keçir?
Düzdürsüz, deməli Azərbaycanda bu təhsildə informasiya texnologiyalarının tətbiqin elə bil ki, birinci mərhələsi başa çatdı. Birinci mərhələsi o mərhələ başa çatdı ki, deməli 2005-ci ildə ölkə rəhbəri tərəfindən bir sərəncam imzalandı ki, Azərbaycan Respublikası ümumi təhsil məktəblərində informasiya texnologiyalarının istifadə ilə bağlı. Deyək ki, böyük bir dövlət proqramı idi və 30 milyondan yuxarı da büdcədən vəsait ayrılmış. İlk dəfə idi ki, yəni belə bir dövlət böyük dövlət proqramı qəbul olunur və birbaşa informasiya texnologiyaları və təhsil prosesinin inteqrasiyası ilə bağlıdır. Yəni, indi mən hesab edirəm ki, o vaxt ümumiyyətlə bu proqramın qəbulu ilə bağlı, proqramın özünün istehsalı ilə bağlı, sırf proqramın özünün istehsalı ilə bağlı çox böyük tərəskənlik oldu. Yəni, əsas momentlər, prioritetlər orada qeyd olunmadı. Məsələn, bu sahədə bir dünya təcrübəsi var, oturuşmuş bir dünya təcrübəsi var ki, inkişaf etmiş ölkələr var ki, 20-30 ildir bu prosesdə gedirlər. MDM məkanında hardasa bir 5-10 ildir. Məsələn, Baltikanın ölkələr 10 ildir, Rusiyada, Qazaxıstanda 5-6 ildir artıq bu prosesi gediblər. Yəni, bunların təcrübəsindən yetərincə istifadə olunmadı. Bir qədər proqram özü bir qədər primitiv idi. Bir qədər primitiv idi. Yəni, orada prioritetlər olmalı idi ki, səhvə yol verilməsin. Məhz o prioritetlərin müəyyən olunmaması, konkretləşməməsi. Prioritet deyəndə belə deyək, anlaşılır. Əsas pulu hala yönəldək. Yəni, nə qədərini kompüterə, nə qədərini müəllim öyrətməyə, nə qədərini metodikaya, nə qədərini infrastruktura, nə qədərini internetə və s. Balanslaşma olmadı. Olmadığına görə də proqram o qədər böyük də uğurla nəticələnmədi.
Siz Asif bəy, necə
qiymətləndirirsiniz? Yox, mən proqramı uğurla nəticələnən bir proqram kimi qiymətləndirirəm. Çünki, bilirsiniz, bu Azərbaycan üçün ilk, həqiqətən Osman müəllim düzgün qeyd elədi, bu geniş miqyaslı bir proqramıdır və bu proqramın həyata keçirilməsi Azərbaycanın ümumi təhsil məktəblərinin inkişafında çox böyük rolu olacaqdır. Bununla belə, əlbəttə, o proqramda çatışmazlıqlar da var, qüsurlar da var, aydın məsələdir və mən elə vaxtı ilə o proqram hazırlanan dövrdə də biz Osman müəllimlə bir neçə elə görüşlərdə iştirak etmişik və mən orada da demişəm ki, əsas məsələ həll olunmalıdır. Bu kompüterlərdən istifadə edən müəllim tam hazırlana biləcək ya yox və bu kompüterlər həqiqətən alınandan sonra yalnız bir nümunə kimi saxlanılacaq məktəbdə, yoxsa günün 16 saatini, 20 saatini daim istifadə olunacaq uşaqlar tərəfindən, istər dərs prosesində, istərsə də dərsdən kənar prosesdə. Əlbəttə, bizim Azərbaycanda, Bakının özündə xeyli məktəblər var ki, çox keyfiyyətli bu informasiya texnologiyalarından, kompüterlərdən istifadə olunur, amma bunu bütün respublikaya əlbəttə ki, şamil etmək olmaz.
Mən prinsip ki, həmin proqramı qüvvəyə minəndə belə bir şuarla tez rastlaşırdım. Hər 33 məktəbliyə bir kompüter. Yəni, bu normal haldır, hər 33 nəfərə bir kompüter.
Bilirsiniz, yəni bu kriteriyadır. Diqqət yetirin, hər nəfər kriteriyadır ki, diqqət yetirin, hər şagirdə düşən kompüterlərin sayı. Yəni, proqram həyata keçirilənə qədər təxminən 1500 idi. Bir abırçı bir göstərici, düzün deyək. Bəli, 1500 şagirdə bir kompüter. Həmin vaxtı, demək, MDB-də inkişaf etmiş ölkədən necədir bilirsiniz situasiya? Məsələn, Avropada təxminən belədir. 7-8-10 şagird, təsəvvür edirsiniz, 15 şagirdə bir kompüter, 10 şagirdə bir kompüter. Amma bizdə 1500 idi. Diqqət edin, fərqə bax. Çox böyük fərq. Yəni, o kontekstdən yanaşanda o bariyer bizdə götürüldü. Deməli, birdən-birə gəldi, çıxdı 33. Bu dəqiqə, məsələn, təxminən 40-45-dir. Bu yani birinci mərhələ. Bəli, 45 deyəndə lap 45. Yəni bu rəqəm çox gözəl rəqəmdir. 3 il qabaqdan müqayisə edəndə 1500 şagirdə bir kompüter, amma indi 45 şagirdə. Yəni bir sinifə təxminən bir böyük rəqəmdir. Təsəvvür edin ki, mən dəfələr demişəm, yenə təkrar edirəm. Rusiyada, Qazaxıstan kimi ölkələr var, bu prosesi başlayıblar 10 il qabağa. Onlardan üstündür bu rəqəm. Amma problem nədədir? İndi görə bu məktəbə verən kompüter tədris prosesinə inteqrasiya olundu mu?
Yəni,
coğrafiya müəllimi, ədəbiyyat müəllimi, deyək ki, nə bilim, kimya müəllimi bu kompüterdən, deyək ki, istifadə edib uşaqlara biliyi daha normal çatdıra bilirmi? Məktəbə verilən proyektor, baxın, klassik məktəb, qara lövhə, indi məktəbə veriblər 1500 dollara proyektor. İndi baxaq, bu proyektor qara lövhəni əvəz elədi mi? Təəssüf ki, yox. Bu problem burdadır. Deməli, biraz ümumiləşdirsək, məktəbə verilən texnologiya tədris prosesinə girmədi. Yəni, elə texnologiya olaraq qaldı. Bu cəhətdən müsbətdir, amma axı bizim proqramda, ümumiyyətlə, bu məqsəd nə idi? Bu 30 milyon dollar nə üçün verilmişdi? Bu 30 milyon dollar ona görə verilmiş ki, tədrisdə, təhsildə yeni keyfiyyət dəyişikləri yaradaq. Təhsili modernizasiya edək, yeni bir müstəviyyə qoyaq. Amma bu proses baş tutmalı.
Deməli, belə proqramlar tərtib olunarkən adətən nəzərdə tutulur ki, o vəsaitin üçdə biri kompüterlərin satın alınmasına xərclənir, üçdə ikisi isə onun təminatına, yəni resurslarının təminatına, müəllimlərin hazırlığına, şagirdlərin istifadəsinə, proqram təminatının tərtibatına. Dünya üzrə, məsələn, ən inkişaf etmiş bu günləri kompüterləşmə sahəsində birinci yerdə gedən Singapurdur. Nə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, nə Avropa ölkələridir, Singapurdur. Singapurda İbtidai siniflərdə 7 şagirdə bir kompüter düşür, yuxarı siniflərdə isə 5 şagirdə bir kompüter düşür. Ümumiyyətlə, Singapur bu sahədə çox böyük bir inkişafdadır. Avropa çox maraqlı məsələdir. Məsələn, mən bu yaxınlarda bir faktla rastlaşdım. Mən elə düşünürdüm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələri internetlə, internet resursları ilə normal təmin olunublar. Amma demə, Avropa ölkələri, inkişaf etmiş Avropa ölkələri ABŞ-a nisbətən xeyli geridə qalır bu sahədə. İndi görün, bizim Azərbaycan məktəblərimiz hansı səviyyədədir? Elə Osman müəllimin məqaləsində, Ehi qəzetindəki məqaləsində də bu haqda deyilir ki, bizdə internetdən istifadə demək olar ki, təşdük hallarda buna rast gəlinir. Və kompüterdən istifadənin biz ilk növbədə müəllimdən başlamalıyıq. Bu sizin məqalədə də var və mən də bunu həmişə demişəm. Bu Finlandiyanın təcrübəsi haqqında mən dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, Finlandiyada məsələn 100% 2002-ci ildə maraqlı bir proqram hazırlanıb, qəbul olunub. Orada bütün müəllimlər, 100% bütün müəllimlər internetdən səmərəli istifadə, tədris prosesində internetdən səmərəli istifadə yollarını öyrənirdi. 50% müəllim həmin o deməli internet mənbələrindən istifadə etməklə bərabər ha belə dərs prosesi üçün müəyyən proqram təminatlarının hazırlanması sahəsində bilik vərdişlərə yiyələnirdi və yalnız 10% kompüter texnologiyalarının tədrisi ilə bağlı kursdan keçirdi. Bax, belə bir geniş masdablı proqram Azərbaycan üçün də bu günləri çox vacibdir. Bilirsiniz, vacib bir problem həll olunubdur. Müəyyən dərəcədə həll olunub. Çünki bütün dünyada da, elə Amerikanın özündə də, digər ölkələrdə də əgər biz istehsalatda, nə bilim, geniş istifadədə kompüter 3, 4, 5 ildən bir köhnəlir. Məktəbdə bu 10 ilə qədər də istifadə oluna bilər, əgər keyfiyyətli kompüterdirsə. Bununla yanaşı, indi kompüterlərimiz var, bəs bunu istifadə edən, mən sizlə, Osman müəllim, tam razıyım. O müəllimlərimiz tam hazırlanıbdırmı? Əgər bu kompüter alınıb və yalnız kompüterdən istifadəni öyrədəcəyiksə uşaqlara, bu yarımçıq görülmüş bir işdir. Bu günləri çox vacibdir. Tarix müəllimi də, kimya müəllimi də, fizika, bütün fən müəllimləri həmin kompüterdən nəinki istifadə edə bilsinlər, İlk növbədə o internet mənbələrini axtarıb tapa bilsinlər. Onu hər dərsin hər vaxt lazım olan vaxtlarında o mənbələrə əsaslanıb dərsi daha da təkmilləşdirsinlər, yeniləşdirsinlər, maraqlı təşkil etsinlər. Bundan başqa da o kompüterlərdən dərs keyfiyyətinin artırılmasına yönəldilmiş tədbirlər görsünlər. Bu günləri bunsuz, əlbəttə müasir, ümumiyyətlə belə çox maraqlı bir ceviz var ki, bu günləri məktəblərin kompüterləşdirilməsi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə bərabərdir. Bax, belə bir bərabərlik bu günləri mövcuddur dünya prosesində. Və Azərbaycanda da əlbəttə bunu bu sahədə işlər görülməli.
Azərbaycanda necə müəllimləri hazırlamaq? Yəni, prinsipcə, müəllimlərin əksəriyyəti bu kompüter biliklərinə o qədər də sahib deyil. Yəni, sahib olmayanları necə öyrətsinlər?
Yox, sahib olmayanlar deyil. Mən sizinlə razı deyiləm. Niyə elə Osman müəllimi, qeyri-hökumət təşkilatları da var.
Onları istifadə etmək.
İxtisas artırma institutlarımız da var. Və trening mərkəzləri də var bu günləri. Respublikanın müxtəlif regionlarında müəllimləri bu yolla, kaskad yolu ilə elə məktəbdə 5-6 nəfər çox yüksək səviyyəli müəllimləri hazırlamaq olar. Bilirsiniz, əsas məsələ və bu günləri biz düzgün yoldayıq. Kompüterdən istifadə yolları, kompüterdən yalnız bir arxiv materialları kimi, arxiv materiallarının yığımı kimi yox. Bir hansısa bir məktubların yazışmalar üçün yox. Kompüterdən təlim prosesinə xidmət edən bir vasitə kimi istifadə etməyi öyrətməliyik. Bunun üçün də o adi kompüterdən istifadə qaydalarını öyrətmək lazımdır və ilk növbədə internet mənbələrindən istifadə yollarını. İndi ikinci sual yaranır. Amma bəs bizim məktəblərimizin internetə deməli çıxışı varmı? Əfsuslar olsun ki, yox. Rusiya bu ilin axırına dək bütün ölkənin məktəblərinin internetdən, özdəki o sürətli internetə çıxışını təmin etmək proqramını qarşılarında qoyurlar və demək olar ki, o proqramı başa çatdırırlar. Ən vacib məsələlərdən biri budur. Çünki internetdəki bilik mənbələri, internetin vasitələri həddindən artıq genişdir. Biz isə əfsuslar olsun ki, bundan istifadə etmirik.
Bu Asiye Cahangirov da təhsil üzrə ekspert, həmçinin multimedia mərkəzi sədri Osman Gündüz studiyamız qonağıdır. Osman bəyə sualım var. Osman bəy, siz həmin bu məqalədə, söz açılan məqalədə qeyd edirsiniz ki, məktəblərin yalnız 2% bu şəbəkəyə qoşulub.
Bəli.
O da dial-up rejimində, telefon xəttindən belə bəsit şəkildə istifadə etməyindən. Necə bu problemi həll etmək, necə ki Rusiyada həll eləyiblər?
Əlbəttə, çox acınacaqlı və deyək ki, o qədər də Azərbaycanın bu dəqiqəki inkişaf səviyyəsinə uyğun gəlməyən parametrlərdən birisidir. Yəni, bu biabırçılıqdır. Bunun başqa adı yoxdur. Yalan belə yavaş deyə bilmir bu termin. Necə ola bilər? Azərbaycanda ümumi daxili məhsul artımı, inkişaf göstəricilər falan, falan qədər parametri gətirib falan qədər. Yəni indi baxın. Mən təəssüfləndirəndir. Bax bu gündə müəllimlərin ümumi respublika toplantısı keçirilir. Orada parametrlər gətirilir ki, hər 30-40 şagirdə bir kompüter. Yaxşı, o bir parametrlər və neçə müəllim enter düyməsini basa bilir? Asif müəllim deyən kimi, neçə coğrafiya müəllimi internetdən coğrafiya ilə bağlı informasiya axtara bilir? Parametrlərə fikir verin. Dünyada parametrlər belədir. 15 şagirdə bir kompüter. Kimin nəyinə lazım bu? Əgər kompüter direktorun hansısa bir skladında ağzı bağlanmış şəkildə durursa, kimə lazımdır bu? Məktəblərdə yəni çox bundan bağlı acınacaqlı vəziyyət var ki, ya ümumiyyətlə istifadə olunmur. Bir mənalı şəkildə deyə istifadə olunmur. Mən onunla razıyam ki, Asim müəllimi. Bax, təəssüfləndirici nədir? Asim müəllim, necə ola bilər? Bax, siz təhsil sahəsi üzrə ekspertsiniz. Deməli, 2005-də proqram qəbul oldu. Bu uzun müzakirədən sonra mən də o proseslərdə iştirak etdim. Bir təhər razılaşma oldu ki, 70% deyək ki, kompüterlərə, təxminən 15-20% müəllimin öyrədilməsinə, bir neçə faiz multimedia Azərbaycan dilində olan proqramlara ki, kompüter Azərbaycanca danışa bilsin. Yəni inteqrasiya olunmalıdır axı və s. Birdən-bir üstündən 5 ay keçmir, Nazirlər Kabineti təzədən qərar qəbul edir. 90% kompüterlərə. Bu necə ola bilər axı? Dünyada yəni misli görünməmiş şeydir ki, 30 milyon büdcədən vəsait ayrıla, onun 90%-ni verərlər kompüter. Yoxdur analoqu belə şeyin dünyada. Yəni bu qeyri-professionalizm. Bu yəni ümumiyyətlə təhsil və İKT sahəsinin xəbərsiz insanlar bunu edə bilər. İndi mən bilmirəm, bu təhsil nazirində razılaşdırılan bu rəqəmlər soracaq necə dəyişdirildi, mən bilmirəm. O ki qaldı müəllimlərin hazırlanması. İndi yəni təhsil nazirində bu dəqiqə bununla bağlı proseslər gedir. Məsələn, mənim özümün də o sahədə layihələrim olubdur. Deyək ki, bu layihə çərçivəsində Təhsil Nazirliyində də həyata keçirir. Yəni bu mexanizm düzgün qurulmur. Bu mexanizm qurulmur. Yığırlar müəllimləri, dərs keçirirlər filan. İndi axı dünya təcrübəsi var. Deməli, dərs keçirilir, müəyyən bir 35 saat, 40 saat, 70 saata qədər proqram həcmi var. Bütün müəllimlər, ədəbiyyat, coğrafiya, informatika, hamı bütün müəllimlərə kurs keçirilir, sonra müəllimlər yoxlanılır və onlara sertifikat verilir. İndi baxın, Təhsil Naziri nə cür prosesi qurubdur? Keçirən də eyni təşkilatdır, qiymətləndirib yoxlayan da eyni təşkilatdır. Buyurun, bu da bunun nəticəsi. Onun nəticəsi ondan ibarət ki, heç birisi də enter düyməsini basa bilmir. Vəssalam.
Bu haqdadan çıxar bu, çünki siz məqalədə təklif etmişsiniz ki, kompleks yanaşma olsun.
Bəli, kompleks yanaşma.
Amma o ki, qaldı rəqəmlərə məni cəlb etdi. 90% deməli 27 milyon deməli.
Bəli, bəli.
Neçə kompüter alındı, məlumatınız var mı?
Təxminən bildiyimə qədər bir 30 minə qədər kompüterdir. Yəni verilib bu. Yəni o cəhətdən düşünürəm ki,
30
yəni
o kompüter.
Bəli. Yəni o cəhətdən doktor. Yəni düşünürəm ki, burada elə bir anlaşmazlıq yoxdur. Sadəcə nə üçün axı bu qədər? Bax, kim nə üçün axı? Nə üçün axı nəyə lazımdır bu? Bu qədər dövlətin vəsaitini təkcə kompüterə verməyə ehtiyac var mı ki? Üç, axı kompüter ömrüm mən indi Asim müəllimə bir o qədər də razı deyim ki, dünya qəbulu yaxşı, 10 il işlədək. Amma bu oturmuş bir norma var. Kompüterin ömrü 5 illikdir. 5 ildən sonra bu dəyişməlidir. Dünyada oturmuş. Yaxşı, uca 3 il getdi. 3 il getdi, məktəbə verən kompüterin enter düyməsi basılmıyor belə. Amma 3 il getdi. Qalıb 2 il. 2 ilə indi necə olacaq, görürsünüzmü? Yəni effektivlik, kompleks yanaşma bax burdaydı. Balanslaşma olmalı idi ki, nə qədər kompüter, nə qədər metodika, nə qədər müəllim öyrətmək, nə qədər internet tamamilə düz deyir. Yəni dünyanın axı oturmuş bu Asim müəllim bunları məndən 100% yaxşı bilir ki, Dünya Bankı tərəfindən, beynəlxalq institutlar tərəfindən hazırlanan inteqratorlar var. Yəni təhsildə internetə deyək ki, təhsildə texnologiyanın inteqrasiyasının parametrləri var. Bayaq dedim, neçə müəllim internetdən informasiya ala bilər? Neçə deyək ki, məktəblərdə şagirdlər e-maili var, neçə müəllimin e-maili var, neçəsində nə qədər metodiki vəsait var, neçə məktəb, neçə adda multimedia diski məktəbə verilib. Fikir ver, parametrə baxın, bax, neçə adda multimedia disk, elektron disk, elektron dəstək məktəbə verilib. Bilirsiniz, bizdə neçə adda verilibdir? Sıfır adda. Baxmayaraq ki, 4 disk deyilir, hələ o məktəbə gedib çıxmayıb. Ad var, aprobasiyadan keçirilir. Bəli, yəni bu 3 illik dövrdə o disklər məktəbə gedib çıxmadı. Amma 3 il başa çatdı. Diqqət yetirin, bax, parametr deməli sıfırdır. İndi biz çox da deyək, üzr istəyirəm, yəni biz çox da deyək ki, 30 şagirdə, 40 şagirdə kompüter verildi. Gözəl parametrdir. Axı o inkişafı ölçən 15-20-yə qədər beynəlxalq cəmiyyətlər tərəfindən təsdiq olunan parametr yalnız birisidir.
O qədər də pesimizmə gəlin qapılmayaq.
Təbii ki.
Bilirsiniz, mən həmişə bu proqres varsa, əgər inkişaf varsa, bunun özü müsbət haldır.
Təbii ki, razıyam.
Azərbaycan üçün elə birdən-birə sıçrayış yolu ilə biz informasiya məkanına Avropada olduğu kimi, Amerikada olduğu kimi, Singapurda olduğu kimi, biz ona, Singapur buna 20 il ərzində nail olub ki, dünyada birinci yeri tutub. 20 il ərzində.
Asim, mən çox üzr istəyirəm, tamamilə çox üzr istəyirəm. Axı bizim indi, biz düzgündürmü ki, biz onun bıraxdığı səhvləri biz təkrarlayıraq.
Əsla yox.
Məni əsas təcrübləndirən və yandırım bu daxı.
Mən sizlə razıyam, ümumiyyətlə, mən bir daha təkrar eləyirəm ki, kompüterin alınmasına əgər 1 dollar sərf olunursa, 2 dollar onun...
Tamamilə doğrudur. Bu problem bunun başında.
Onun keyfiyyətli işlənməsində. Bu mənim fikrim deyil. Bu dünyada
tamamilə
olmuş bir deməli bir formuldur. Bu yolla...
Kim buna əməl eləməyibsə iflasa uğrayıb.
Əfsuslar olsun ki, əlbəttə, əsas vəsait ayrılıb kompüterlərin alınmasına, onu da qeyd edeyim ki, vaxtı ilə təxminən bir 10 il bundan əvvəl, 18 il bundan əvvəl belə bir geniş miqyaslı proqram Dünya Bankının maliyyələşdirilməsi ilə Türkiyədə də həyata keçirilibdir və mən özüm Türkiyədən olan mütəxəssislərlə söhbət eləmişəm. Onlar da mənə vaxtı ilə bir 3-4 il bundan əvvəl verdilər ki, siz bizim yolumuzla getməyin.
Görürsünüz, bu problem
burada. Biz kompüterləri aldıq, amma onun təminatını, yəni o multimedia vasitələrini, diskləri,
müəllimin öyrətməsini,
hazırlığını biz təmin etmədik. Ona görə də kompüterlər qaldı bir, demək olar ki, bir quru bir vasitə kimi.
Bu həmin proses indi bizdə.
İstifadəsiz vasitə kimi. İndi bununla belə hər halda Azərbaycanda mən belə düşünürəm ki, və belə düşünmürəm, elə faktlar da bunu göstərir ki, bu sahədə inkişaf var və biz unutmayaq ki, ixtisas artırma institutlarının özləri də öz vəsaiti hesabına, yəni dövlət vəsaiti hesabına xüsusi proqram əsasında həmin o müəllimlərin hazırlığını keçir. Yəni, yalnız bu 30 milyonun daxilində kompüterləşdirmə prosesi getmir. Hətta belə ixtisas artırma institutlarına ayrılan büdcə vəsaiti hesabına da müəllimlərin hazırlığı həyata keçirir. Yəni ki, mən Osman müəllimin fikirləri ilə razılaşmaqla bərabər mən elə kəskin məsələləri qoymaq istəmirəm və mən düşünürəm ki, biz o gedən proseslərə müsbət qiymətləndirmək lazımdır. Məsələn, bax, bu günləri, bu elektron dərslikləri, bax, mən özümlə gətirmişəm. Hı-hı. Yəqin Osman müəllim də bunun prezentasiyasında Hı-hı. iştirak edirdi. Bunun özü çox böyük bir varlıqdır ki, bu günləri Azərbaycanda bizdə elektron dərslikləri var. Mən demirəm ki, bu ən yüksək keyfiyyətə malik olan dərsliklərdir. Lakin, axı dünənləri bu yoxdur Azərbaycanda. Osman müəllim haqlı olaraq tələsdir. Osman müəllimin düşüncəsi budur ki, bax, bu dərsliklər hazırdırsa, o dəqiqə məktəblərə çatdırılsın və çatdırılacaq da, inandıram sizi ki, çatdırılacaq da. Mənim də düşüncəm budur. Mən də heyslənirəm ki, niyə Azərbaycan müəllimi bu günləri internetdən normal istifadə edə bilməsin? Nəyə görə? Nəyə görə mən öz həyat yoldaşımı özüm öyrədirəm internetdən, özlə müəllimdir, öyrədirəm evdə internetdən istifadə etməyi yollarını öyrədirəm. Halbuki və bu görürəm ki, bu müəllimənin ona tələbatı var. Onun marağı var ki, bu internetdən istifadəni öyrənsin. Çünki bilirsiniz, misilsiz səviyyədə, misilsiz sayda o qədər mənbələr var. Heç bir kursa getmək ehtiyacı qalmır, əgər internetdən düzgün istifadə etməyi bacaran adam üçün, hər an, hər bir dərsi intensivləşdirmək üçün, onu daha keyfiyyətli aparmaq üçün vəsaitlər, vasitələr həddindən artıq çoxdur. Sadəcə bu internetdən səmərəli istifadə yollarını bizim müəllimlər öyrənmir. Bizim müəllimlər bilmir. Görürsünüz, Finlandiya bilirsiniz ki, təhsil sahəsində bu dəqiqə ən öndə gedən ölkələrdən biridir. Onlar bütün müəllimləri məhz internetdən səmərəli istifadə yollarını öyrədirlər onlara. Bizdə isə çox müəllimlər, əfsuslar olsun ki, hələ ümumiyyətlə kompüterdə, bax, dedi Osman müəllim, o enter düyməsi demeyi, nə bilim, kursiv demeyi və s. və s. bu adi istifadə yollarını belə bilmirlər. Bu bəlalardır, bu problemlərdir. Və mən, bilirsiniz, Bill Gates'in bir çox maraqlı bir fikri ilə mən bu günlərdə rastlaşdım. Deməli, Bill Gates qeyd edir ki, biz bu günləri informasiya məkanının çox maraqlı və geniş büsat almasının başlanğıcındayıq. Mən düşünürdüm ki, qərb ölkələri inkişaf etmiş ölkələrdə bu günləri bu informasiya texnologiyalarının tətbiqi, informasiya məkanı çox genişdir. Sən demə hələ Bill Gates kimi bir nəhəng dahi bir şəxsiyyət hesab edir ki, biz hələ başlanğıcındayıq. İndi Azərbaycan məktəbi hansı yerdədir onlarla müqayisədə? Bax, bu məni narahat etməyə bilməz. Bilirsiniz, razılaşaq ki, kompüterlər var, amma kompüterlər neçə saat istifadə olunur? Bax, bunu əlbəttə belə bir indikator olmalıdır. O kompüter hər an istifadə olunur mu? Məsələn, mən çox ölkələrdə olmuşam və görmüşəm. Bu günləri demək olar ki, məktəblərdə xüsusi kompüter sinifləri yoxdur. Amma düzdür, kompüterlərin sayı da 30-40 dənə deyil də, kompüterlərin sayı yüzlərlə ölçülür və hər sinif otağında 3-4-5 kompüter var. Təlim-tərbiyə prosesinin tələbatına uyğun olaraq müəllim həmin o kompüterlər arxasında müəyyən əməliyyatları aparmaq üçün 4-5 şagird oturur və ya 6-7 şagird oturur, onlara xüsusi tapşırıqlar verir. Yəni ki, sistemli şəkildə istifadə olunur. Bu günləri Rusiyanın özündə interaktiv deməli bir texnologiya kabineti yaranıb. Çox maraqlı şeydir. Putin də bu məktəbdə olubdur, Tomsk vilayətindədir bu məktəb. Orada olub və deməli məlumat belədir ki, heç uşaqlara kompüterdən istifadəyə ehtiyac da qalmır. Xüsusi pultlar vasitəsilə həmin o tabloda bütün nə lazımdır, hansı əməliyyatlar lazımdır, uşaqlar o xüsusi pultlarla, pultlardan istifadə etməklə dərsin tam interaktiv rejimdə aparılmasına müəllim də nail ola bilir, şagirdlərin də real inkişafı təmin olunur. Bizim həyəcanımız odur ki, biz istərdik ki, bu proseslər çox böyük sürətlə geçsin. Çünki biz geridə qalmağa bizim haqqımız yoxdur. İnformasiya texnologiyalarının tezlişlə, tez bir zamanda və kompleks şəkildə tətbiqi Azərbaycanın sürətlə inkişafını təmin edən bir vasitədir.
Bu Asi Cahangirovun fikri idi. Təhsil üzrə ekspert suallarınız varsa 436-77-41 də telefonumuz nömrəsi. Həmçin studiyamızın qonağı Multimedia Mərkəzi rəhbəri Osman Gündüzdür. Osman Bey, siz bu kompleks yanaşma haqqında biraz başladınız danışmağa ki, burada. Amma bir-bir sizdən xahiş edərdim. Kompleks yanaşma Azərbaycan variantı nədən ibarət olmalıdır?
Kompleks yanaşmanın Azərbaycan variantı birinci kompleks yanaşmanın Asim müəllim kimi dünyada bir oturuşmuş bir variantı var. Yəni, inkişaf etmiş ölkələr bu balanslaşmadan, kompleks yanaşmadan nə cür istifadə ediblər ki, belə gözəl vəziyyətə gəlib çatırlar. Məsələn, Estoniya. Necə gözəl vəziyyətə gəlib çatırdı? Necə edib axı bu? Axı, mən bax, bayaq dedim, Estoniyanın, bax, bugün bizdə təhsil işçilərinin, mən yenə deyirəm ki, konferansı keçirirlər. Həmin bu cür konferanslar Estoniyada keçirilib. Tutaq ki, mən onların bütün konferansların materiallarını götürmüşəm. Nə qədər səhvə yol veriblər bilirsiniz? Dəhşət. Bayaq müəllim dedi, Türkiyə, Asim müəllim. Yəni, bu ölkələr, bizim elədiyimizi onlar 10 il qabağa eləyiblər. Yəni, ürək ağırdan oldu, yandıran oldu ki, biz elə onların, məsələn, sadəcə onların konferansının materialını oturmaq kifayət idi. Ki, bu səhvləri biz etməyək. Bax, problem bunun başındadır. Yəni, kompleks yanaşma, ümumiyyətlə bu İKT-də, təhsildə, deyək ki, texnologiyanın inteqrasiyasına, normal inteqrasiyasına nail olmaq üçün. Deyək ki, təhsil bilirsiniz, bizdə bir var klassik təhsil. İndi cəmiyyət başqa cür təhsil sistemi istəyir bizdən. Cəmiyyət bizdən başqa cür tələblər qoyur. Bu tələbə cavab verən təhsil üçün təhsil modernləşməlidir. Modernləşməyin də dünyada yolu var. Bir neçə yol təklif olunub ki, yollardan birisi təhsildə texnologiyanın tətbiqidir. Bu fikir verin, təhsili modernləşdirmək lazımdır. Yəni, klassik təhsili dəyişmək lazımdır. Lövhəni eləyirik, deyək ki, proyektordan əvəz eləyirik, müəllimi kompüterdən əvəz eləyirik, deyək ki, və s. Kitabı əvəz eləyirik, elektron disklərdən və s. İndi burada bunu elə belə darab gətirib qoyan şey deyil ki, burada deməli müəyyən balanslaşma olmalıdır. Da? Məsələn, nə qədər məsələn, kompüter, nə qədər o, deyək ki, elektron dəstlik, nə qədər elektron, məsələn, bax, elektron dəstlik var, tutaq ki, bax, indi təzə elektron dəstliklər var. Doğrudan da müsbət aldı. Məsələn, da ki, kimyə ilə bağlı var. İndi baxın bax, kimyə müəllimi və kimyə o hansısa bir X məktəbdə kimyə müəllimi və kimyə diski. Məktəbdə də kompüter var. İndi yaxşı. Müəllim nə üçün ondan istifadə etməlidir? Hüsü etmir istifadə. Elə oturub, rahatça kristoza oturub, elə kağızdan danışır da. Niyə etməlidir? Aha, deməli burada ya inzibati amirlər yolda oynamalıdır, ya da stimullaşma olmalıdır. Bana fikir verin, dünyada bunu eləyiblər. Yəni, kompüteri bilən müəllim, enter düyməsini basan müəllim və həmin deyək ki, kimyə müəlliməsi diskdən istifadə edərək biliyi çatdıran kimyə müəllimi, bir də var klassik kimyə müəllimi. Bunların arasına fərq qoyulmasa, xeyir yoxdur, müəllim yaxınlaşmayacaq ona. Diqqət edin, nə qədər... Deməli, burada stimullaşdırma ilə bağlı. Deyək ki, həm də inzibatilaşdırma ilə bağlı. Məsələn, dəfələrlə mənim təhsil nazirlə bununla bağlı diskussiyalarım olub ki, mən məsələn sərt xətt tərəfdar idim ki, attestasiya haqqında qanunverici dəyişik edək ki, enter düyməsini basa bilməyən müəllim attestasiyadan keçə bilməz. Ha, buna bunlar etiraz edirlər. Yaxşı, buyurun onda. 5 milyon dollar dövlətin vəsaiti buraxıldı. 5 milyon vəsaitdən cəmi effekt yoxdur. 10 müəllimdən biri enter düyməsini basa bilmir. Onda nəyə lazım idi bu? Nəyə lazım idi bu? Yəni, bu kompleks yanaşmaya fikir verin, yalnız müəllimi öyrətmək dəlalət etmir ki, X məktəbində olan müəllim o kompüterdən istifadə edib bilik uşağa çatdıracaq. Fikir verin, deməli qanunvericilik dəyişməlidir. O cümlədən nə cür eləməlidir axı? Bax fikir verin. Deməli burada metodika da olmalıdır. Yəni o diski uşaqlara çatdırmaq üçün bayaq Asim müəllim deyən məsələ əlavə informasiya. Əlavə yəni biliyi daha düzgün çatdırmaq üçün əlavə informasiya olmalıdır. Əlavə informasiya hardadır? İnternetdədir. İndi görək müəllim internetdən informasiya axtara bilir ya yox. Yaxşı bilirsə məktəbdə internet varmı? İndi fikir verin. Bax müəllim səhər dərsə gəlir. Bizim mən də müəllim işləmişəm. Klassik müəllim odur ki, mən axşam evdə otururdum, riyaziyyat kitabını açırdım, misalları həll eləyirdim. Tam hazırlıq idi. İndi yaxşı, disk qoymuşsunuz. Bu diskdən bağlı, internetdən bağlı müəllim hazırlaşmalıdır. Müəllimin evində internet yoxdur.
Hara getməlidir? İnternet kluba. Nə üçün cibindən pul xərcləməlidir? Getməyəcək. Gedəcək mi mənim? Əlbəttə getməyəcək. Pul verəcək orada. Get. Məktəbdə onun üçün şərait yaranıbmı? Xeyr. Məsələn, müəllimlər otağında əlavə kompüterlər qoyulmayıb ki, müəllim gəlsin, boş vaxtında orada otursun, sabahki kimya dərsinə hazırlaşsın. Fikir verin. Yəni, o qədər geniş məsələdir, o qədər kompleks yanaşmaq tələb edir ki, yoxsa nə var, mən heç tender elan eləmə, 10 min dənə kompüteri get məktəblərə doldur, direktorlara deyək, qapını ağzını bağlasınlar və salam. Belə yanaşma, mən hesab edirəm ki, səhv buradadır, kompleks yanaşmanın olmamasındadır səhv.
Yəni, alınan vəsait dönür bir növ muzey eksponatı.
Əlbəttə, əlbəttə, məsələn, təəssüfləndirən ondan ibarət.
Asif bəy, siz həmin bu dırnaq arası, belə deyək, alışmadan necə vazgeçmək, yəni mərmləri necə stimullaşdırmaq ki, onlar marağı olsun. Həmin bu internetdən istifadə edib.
Bu sahədə ümumiyyətlə dünyada təcrübə var. Maraqlı təcrübə məsələn İsraildədir. Orada müəyyən sayda, müəyyən saat həcmində kursdan keçən müəllimlərə əmək haqqına müəyyən
tamamilə dolu
edilir. Mən Osman müəllimin fikri ilə razıyam ki, bu müəllimləri də müəllimlərin stimullaşdırılması vacib bir amilə çevirir. Bilirsiniz, yalnız inzibati amirlik üsulu ilə, yalnız tələbkarlıqla, tələb etməklə biz buna bütövlükdə nail ola bilməyəcəyik. Amma
Asiməm, çox özür istəyirəm, çox özür istəyirəm Asiməm. Məsələn, dünən prezidentin verdiyi sərəncam var.
Bəli.
Ən yaxşı müəllim, ən yaxşı, bax onun nümunəsidir, bax o. Bax odur, dünən artıq verildi. Ən yaxşı müəllim odur ki, deməli, texnologiyadan istifadə edə biliyi çatdıran.
Kim müəyyən edəcək?
Yox, çox gözəl Osman müəllim ona toxundu. Dünən prezident bildiyiniz kimi çox gözəl bir fərman imzalayıb və onunla da bilirsiniz ki, ilin 50 yaxşı məktəbi müəyyənləşdiriləcək, ilin, səhv eləmirəmsə, 100 yaxşı müəllimi müəyyənləşdiriləcək və müsabiqədə əsas diqqət innovativ təşəbbüslərə yönələcək. Elə innovasiyaların tətbiqi də bilavasitə bu günləri ən aktuallı informasiya texnologiyalarının tətbiqidir. Elə bu bir stimullaşdırmanın, həmin o yaxşı məktəbin fəaliyyətinin stimullaşdırılması, yaxşı müəllimlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün bu çox gözəl bir əlverişli bir vasitədir və lakin bunu biz elə başqa yollarla da dövlət miqyasında, məsələn mən dediyim kimi o ixtisas artırmanın saatlarının aslı olaraq müəllimin əmək haqqına əlavə bir hansısa həcmdə tam ki, əmək haqqının 10% həcmində bir də onun əmək haqqının artırılması yolu ilə də stimullaşdırmaq olar. Bilirsiniz, mən bunu həmişə deyirəm ki, biz bazar iqtisadiyyatı şüarı altında fəaliyyət göstəririk, amma gördüyümüz işlər elə Sovet dövrünün işləridir. Bu bazar iqtisadiyyatı deyir isə hər şey bazar iqtisadiyyatına uyğun olmalıdır. Müəllim də bu günləri, əgər biz istəyiriksə informasiya texnologiyalarını çox böyük sürətlə tətbiqi həyata keçsin Azərbaycanda, deməli biz inzibati amirlik yolundan daha çox stimullaşdırıcı yollara, üsullara əl atmalıyıq.
Bilirsiniz, bir məsələ keçdi. Fikrimdən stimullaşdırıcı məqamlar və şəraitin yaradılması. Mən düşündüm, prinsipcə xarici şirkətlərdə, bu daha çox neft, xarici neft şirkətlərində belə olur, işçilərin müəyyən bir qisminə avadanlıq təminatını həyata keçirilir. Yəni, kompüter verirlər. Şirkətin hesabına kompüter istifadəsi. Bir çox şirkətlərdə isə ümumiyyətlə mobil telefonların danışığını həyata keçirmək üçün konturları verirlər ki, bu şirkətin işini yerinə yetirir. Bəyəm, Azərbaycan dövlətinin imkanı yoxdurmu ki, müəllimləri təmin etsin bu texniki bazı ilə və həmin o internet saatlarla?
Belə, bunun üçün də xüsusi bir proqram lazımdır da. Əgər Rusiya kimi böyük bir ölkə bütün məktəblərini, 18 min məktəbini bu kompüterləşdirməyə, kompüterləşdirməni, üzr istəyirəm, internetə qoşulmasını təmin edə bilirsə, deməli, bu Azərbaycanda da mümkündür də. Və bizim kifayət qədər vəsaitimiz var. Və inanın ki, internetə qoşulmaq, bu bilirsiniz, informasiya mənbələrinin istifadəsi üçün misilsiz bir əməliyyat olar da, misilsiz bir hərəkət olar. Bu, əlbəttə, bütün məktəblərimizin internetə qoşulması bu günləri ən vacib məsələlərdən biridir. Osman müəllim düz deyir, indi heç də bütün müəllimlər öz vəsaiti hesabına gedib internetdən hansısa bir mənbəni, hansısa bir modeli axtarıb tapıb, səhərisi gün gəlib sinifdə tətbiq istəyər, bəlkə də istəyər, lakin o pulu daha öz ailəsinə, öz evinə xərcləməyi bu günləri üstün tutacaqdır. Çünki azı bir iki saat o internetdə, o internet klubda oturub nə isə axtarmalıdır, tapmalıdır. Belə 5 dəqiqəlik iş deyil ki.
Bununla bağlı mən onu deyə bilərdim ki, yəni artıq bu söhbət gəlib çıxır ilk nöqtədəki vəziyyət. İlk nöqtədə bizdə məktəbdir. Bax, klassik məktəb. Baxın, klassik məktəbin əsas atributları nədir? Baxın, bayaq dedim, biz lövhədə daska deyil, lövhə. Bəli. Deyək ki, müəllimlər otağı, fikir verin. Deyək ki, keçmiş laboratoriyalar. Baxın, dəftər, qələm, təbaşir. Bax, keçmiş klassik məktəbin əsas parametrləri budur. Müasir məktəb. Deməli, müasir məktəbdə tələb olunan şey nədir? Birinci məktəbin özü informasiya sistemi. Vahid informasiya mərkəzi olmalıdır. Valideyn uzaqdan qoşulmalı. Valideyndə artıq tələbat var. Valideyn istəyir qoşulsun, məktəbin informasiyası görsün, uşağı gəlib gəlməyib. Bugün neçə alım, onun məktəbə gəlməyə imkanı yox. Yəni, bunu artıq cəmiyyət tələb. Sizin imkanınız var məktəbə getməyə? Yoxdur axı. Yəni, bax, fikir verin, informasiya sistemi olmalıdır. Deyək ki, indi baxın, məktəblərə kompüter qoyulubdur. Müəllimin evində kompüteri yoxdur, interneti yoxdur, hazırlaşmalıdır. Əvvəl biz evdə oturub gündəlik yazırdı, proqram yazırdı, sabahki dəftər hazırlaşırsa, deməli bu müəllimə şərait olmalıdır. Deməli məktəbdəki keçmiş müəllimlər otağı, klassik müəllimlər otağı statusunu dəyişməlidir. Olmalıdır müəllimlərin bir informasiya metodik mərkəzi. Fikir verin. Yəni nə qədər məsələn keçmiş klassik cədvəl. Yadınıza gəlir də məktəbin bir cədvəli. Olmalıdır elektron cədvəl. Fikir verin. İndi baxın məktəblərdə var kompüter sinifi. Kompüter sinifindən demək olar ki, effektiv istifadə olunmur. Məktəbin mövcud klassik cədvəli kompüter sinifindən normal istifadə imkan vermir. Yəni o qədər mürəkkəb prosesdir, o qədər kompleks yanaşmanı tələb edən bir prosesdir ki, mən ona görə deyirəm ki, bax burada ciddi əməlli araşdırmalar getməlidir, elmi araşdırmalar. Təəssüfləndir Asim müəllim, mən məhəttəl qaldığım iş ondan ibarətdir ki, bu nə əcəb Təhsil Nazirliyi əslində nə deməlidir. Müstəqil təşkilatlar da müqavilə bağlamalı idi ki, gəlin mənim 3 illik dövlət proqramı monitorinq edin. Mən harada səhv bura, səhv ola şeydi, bütün ölkələr səhv buraxıblar, doğrudan deyək. O qədər mürəkkəb prosesdir, o qədər geniş miqyaslı bir şeydir. Nə, zarafat deyil də, 70 il, 100 il oturuşmuş bir konservativ təhsil sistemini qaldırıb qoymalısan kompüterin üstünə. Anlaşıqlı desək də, ağır bir prosesdir. Nə qədər səhvlər olacaq. Amma yəni məni təəccübləndirən odur ki, nə əcəb bax bu nazirlik bu səhvləri analiz etmək istəmir. Səhvləri gör, bir dəfə bununla bağlı monitorun qaparılıb bunun müzakirəsi keçirilməli. Amma düzün deyə, mən məqalədə də qeyd etmişəm, deyirəm, ilkin dövrlərdə bu oldu. Amma Asim müəllim də iştirak eləyirdi orada, mən də iştirak eləmişəm. Əməlli diskussiyalar getdi. Dünyada necədir? Nə hansı səhvləri buraxıblar, bizdə necə olmalıdır, mən orada prezentasiyalar apardım, bir neçə hüquqi normativ sənədlər azından heç vaxt bizdə yox idi. Elektron dəstliklər necə olmalıdır, onu biz hazırladıq, hansı tələblər olmalıdır, hazırladıq. Ya, amma birdən-birə dayandırıldı. Son 2 ildə, 3 ildə bir dəfə də bu. Əgər olunubsa da, bu yalnız daxildədir, bu informasiyadan ictimaiyyətin xəbəri yoxdur.
Var, elə monitorinqlər aparılır Təhsil Nazirliyi tərəfindən, elə siz dediyiniz məsələlər. Əfsuslar olsun ki, daxildə müzakirə olunur.
Yəni, daxildə də qalır.
Sisteminin, təhsil nazirliyi sistemində müzakirələr də olunur. İndi daxildə qalır ya qalmır onu deyə bilmərəm. Hər halda elə monitorinqlər aparılır. İmtihası bizim dediyimiz, ya və Osman müəllimin də dediyi, mənim də dediyim budur ki, bu işlər sürətlənməlidir, bu işlər sistemləşdirilməlidir, bu işlər, kompüterlərin alınması Azərbaycanın çox böyük bir uğurudur, çox böyük bir qələbəsidir. Lakin bu, bax o məktəblərin informasiya texnologiyalarının təminatı sahəsində başlanğıc bir bazis rolunu oynaya bilər bu günləri bu. Və çox qısa müddətdə çox sərt addımlar atılmalıdır, çox geniş miqyaslı, bəlkə də elə ikinci bir geniş miqyaslı bir proqram hazırlanmalıdır ki, bu Azərbaycan məktəbi informasiya texnologiya dünya məkanına, dünya informasiya məkanına qoşulması Azərbaycan məktəbinin, elə Azərbaycan cəmiyyətinin də bu informasiya məkanına qoşulması deməkdir. Bu günləri biz məktəbdən, məktəb vasitəsilə bizim bütün cəmiyyəti biz dəyişdirə bilərik. Bilirsiniz, indi dünya miqyasında gedən proseslər o qədərdir ki, o cümlədən də məsələn, dünyada bu günləri Afrikanın hansısa bir ölkəsində oturub, hansısa bir istedadlı şəxs Amerikadan əmək haqqı alır. Elə həmin o internet vasitəsilə də, yəni Amerikanın hansısa bir şirkətinə işləyir, fəaliyyət göstərir. Bu günləri əmək fəaliyyətinə qoşulmaq üçün bu qloballaşma mühitində, qloballaşma dövründə problem, vacib deyil ki, sən gedəsən məhz o ölkədə işləyəsən. Sən öz ölkəndə otura-otura hansısa bir xarici ölkənin şirkətinə qulluq edə bilərsən. Bu sahədə də Azərbaycanın bu günləri çox geridə qalması bu sahədə, bax, bizi bu düşündürür, bu problem düşünür və biz çox arzulayardıq ki, bu sahədə dediyim kimi çox qəti addımlar atılır.
Məsələn, mən bir məqələ diqqətli tamamilə razıyam Asiməmlə, yenə deyirəm ki, doğrudan da məni hərdən mən düşünürəm ki, bir sıra qərar qəbul etmək səlahiyyətində olan şəxslər bu problemin, bu, bax, məsələn, texnologiya və təhsilin inteqrasiyasını, təhsilin modernləşməsinə adi bir, sanki adi bir layihə kimi yanaşırlar, bu qorxulu da. Bax, yenə deyirəm, məsələn, baxırsan, bax, təhsil nazirinin özündə, baxıram, məsələn, şöbə yaratdılar normaldır. Deməli, dəyişiklik vardır. Amma indi baxıb, baxıb, başqa qonşu ölkələrə baxaq. Deməli, nəhəng proqram var. O cümlədən yüzlərlə beynəlxalq təşkilatlar var ki, burada bu işləri görürlər. Təhsil və texnologiya. Bax, Dünya Bankı, məndə Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi, deyək ki, Asiya İnkişaf Bankı, HP, Microsoft, Cisco, Misco, minlərlə təşkilatlar var. Cəmi 3 adam var bu işlərlə orada məşğul olan. Təhsil nazirinə fikir verin. Cəmi 3 adam məşğuldur bunlar. Belə şey, bax, indi mən də müstəqil ekspert kimi kənardan baxıram ki, necə bu ola bilər axı? Məsələn, Maliyyə Nazirliyi qarşısında, hökumət qarşısında məsələlər qaldırmalıdır ki, 30 milyon, 50 milyon siz verirsiniz, aydındır. 100 milyonla beynəlxalq təşkilatlar pullar ayrılır. Yaxşı, burada bir normal idarə etmə, normal bir, deyək, monitoring sistemi, normal bir qiymətləndirmə sistemi yaranmalıdır axı. Yox, bax, bu burdadır. Yəni, bilirsiniz, mən baxışım ondan ibarət ki, Asim əlində, elə bil ki, siz razıyam ki, sürətli getməlidir və o yanaşmada bir dəyişiklik olmalıdır. Yəni, bax, belə deyim də, elə bil ki, idarə etmədən tutmuş, bax, indi biz gəlirik müəllimin üzərinə. Bax, birinci mən başlayardım, lab təhsil nazirinin özündə hədsiz dərəcədə infrastruktur dəyişiklik aparılmalıdır. Bununla bağlı baş idarəli yaranmalıdır, sertifikasiya mərkəzləri yaranmalıdır, aprobasiya mərkəzləri, nəhəng institutlar formalaşmalıdır. Bax, təhsil ikatə, o cümlədən yerlərdə, baxın, bax, yerlərə, bax, indi məsələn, tax ki, bir X rayonu, Zaqtala, Balakən rayonunda verilib filan qədər kompüter, müəllimlər örgədilib filan, İndi orada kompüterlər sıradan çıxır. Bax, bu dəqiqə Azərbaycanda ciddi bir problem yetişir ki, məktəblərə verilən avadanlıqlar keyfiyyətsizdir. Hər məktəbdə artıq məhdud bir müəyyən sayədə texnologiya var, sıradan çıxır. Bu da indi müəyyən dərəcədə normaldır. Yəni, müəyyən dərəcə çıxmaq hər şey. Bəli. Amma indi bizdə onun faizi bir çoxdur, çünki keyfiyyətsiz verilib. Çünki sərbəst, azad, rəqabət mühiti yaradılmadan verilibdir. Çünki təhsil nazirinə səhv informasiya verilməklə on minlərlə, deyək ki, monitor, keyfiyyətsiz monitor məktəblərə verilib. İndi mən bildiyimə görə təhsil naziri bunu araşdırır. Yaxşı, indi bunun rayonlarda, bax, uzaq bir rayondur. Burada bunu kim həll eləyir? Heç bir infrastruktur yoxdur, heç bir servis yoxdur. Deyirlər, hə, məsələn, Kür zavodu bunu eləyəcək. Kür zavodu gedib Balakənə çıxana qədər nə üçün belə olmalıdır? Nə üçün rayonların özündə, keçmişdə, məsələn, siz bilərsiniz, bir mərkəzlər vardı, metodiki mərkəzlər. Axı, bu mərkəzin indi fikir ver. Klassik metodiki mərkəz, müasir informasiya metodiki mərkəzi. Bunu quraq da, bu böyük də bir şey deyil. Yəni, kadrları burada hazırlayırsan, göndərirsiniz, mərkəz hazırdır və salam. Məktəblərə verilən, deyək, kompüterlər xidmətdən bağlı, metodiki xidmətdən bağlı, texnoloji xidmətdən bağlı, xarici ölkələrdə də bunu eləyiblər. Hamı bu yolu keçib. Amma bizdə bir dənə belə bir qurum yaranmadı. Yoxdur metodiki informasiya metodiki mərkəz ki, məktəblərə verilən kompüterlərin, deyək ki, arxasında duran müəllimə kömək eləsin, kitab versin, kompüterin elementə bilsin, kompüter bir var, fundamental bir deyək ki, çatışmazlıq var. Bu kompüter batdı. Bir də var, axı, burada nəsə elementar bir şey, bir telefonla desən ki, filan düyməni, filan yerə, filan şeylə kompüter işlədi. Bunu eləyən yoxdur, axı. Buna deyirlər qaynar xət. Bu qaynar xətlər yaranmalıdır, axı. Yoxdur bunlar şeylə.
Nə mani olur və kim mani olur?
Bax, budur, məsələ. Yanaşma budur da. Bax, kompleks yanaşma, bax, budur. İndi mən razıyam ki, Asim müəllim düz deyir. Bu dəqiqə yeni bir dövlət proqramı hazırlanır. Doğrudan da ehtiyac var. Məsələn, bu ardı gəlməlidir.
2008-2012.
Bəli, bəli, olmalıdır. Amma indi mən proqramım baxıram, proqram mənə göndərilib. Təhsil naziri mənə göndərib ki, baxın, rəy verin buna. Aha. Real vəziyyətin qiymətləndirilməməsi nöqtəyi nəzərinə, real vəziyyətlə bağlı informasiyanın yetərli olmaması nöqtəyi nəzərinə hazırlanan bir sənəddir. Və salam. Yəni, bax, ona vaxt da gedir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bax, mən, yəni bizim ürəyimiz ardında olur ki, bizim doğrudan da, yəni Azərbaycan buna imkanı var axı. Bizim bu dəqiqə imkanımız var, pulumuz var, var, kadrlar var, var. Deyək ki, istək var, var, bunu eləyəyin də.
Bu niye oğlum? Yani siz burada bir söz yaranır, yetişir bak burada səriştəsizlik.
Mənə elə gəlir ki, səriştəsizlik də deyil. Çünki məsələn cənab nazirin rəhbərliyindən düzünü deyək. İndi obyektivliyə İsmail Qasım bəyim deyirsən çox da sərt yanaşma. Müsbət şeyləri də deyək də. Mən deyim ki, bu layihə başlayanda doğrudan da mən də o prosesdə iştirak etdim. Ciddi ictimai diskussiyalar keçirdi. O cümlədən təhsil nazirinin özünün xətti rəhbərliyindən xarici ölkələrə, inkişaf etmiş ölkələrə bununla bağlı ezamiyyətlər təşkil olundu. Yəni dünya mən özüm orada 2-3 dəfə prezentasiya apardım. Yəni bununla bağlı bilik var. Hamı bilir. Sadəcə bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bu məsələnin qloballığı, bu məsələnin doğrudan da geniş bir deyək ki, səviyyədə olan məsələ olması. Ən əsası, Azərbaycan təhsil sistemində bundan başqa yol yox ki, təhsili biz ancaq belə modernləşdirə bilərik. Bax, bunun qloballığı mənə elə gəlir ki, yetərincə qəbul olunmur. Bax, mən buna yəni ki, proseslərin gedişi onu göstərir.
Mən elə Osman müəllimin sözlərini biraz qısa ifadə eləsəm, yəni ki, Azərbaycan təhsilində gedən bütün islahatların informasiya texnologiyası prizmasından həyata keçirilməsi. Bax, bu müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi və Azərbaycanda gedən islahatlar prosesi. Bax, bu sistem, bu kompleks yaranmalıdır ki, yəni biz bu günləri dərk eləməliyik ki, yeni kurikulumların tətbiqi köhnə ənənəvi üsullarla yox, məhz müasir informasiya texnologiyaları vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Bax, biz bunu dərk eləməliyik. Biz dərk etməliyik ki, bizim gənclər, bizim məktəbdə oxuyan şagirdlərimizin müəyyən faizi, xüsusilə Bakı şəhərində bu günləri öz müəllimlərindən daha çox məlumatlandırılmışlar. Çünki onlar internetdən istifadə etməklə bərabər o mənbələri müəllimdən qat-qat tez tapırlar. Müəllimdən daha tez müasir biliklərə yiyələnə bilirlər.
Bu hər gün nəslin üstünlüyüdür.
Bəli, bu nəslin üstünlüyü olmaqla bərabər də onu göstərir ki, biz, xeyr, bu hər nəsildə olan xüsusiyyət olmaqla bərabər heç də müəllim şagirddən aşağı səviyyədə olmayıbdır. Necə ki, indi internetin özü bir müəllimdir. İnternetin özü bir dərslikdir, bir dərs vəsaitidir. Ona görə internet bugünləri məktəbi haqlayır. Şagird üçün internet daha geniş miqyaslı mənbədir, nəinki müəllimin özü. Bax, bu ənənəvi, o klassik dövrlərə aid olan bir anlayış deyil. Bunu biz dərk etməliyik. Bunu dərk etməliyik və bundan da bu yolla məhz o interneti, məhz kompüter texnologiyalarının, informasiya texnologiyalarının vasitəsilə yeni kurikulumları da, yeni qiymətləndirmə sistemini də və s. hamısını aparmalıq. Bir günləri bilirsiniz, elektron hökumət anlayışı Azərbaycanda da var, bütün dünyada da var. Pribaltikadakı, Baltikyanı ölkələrdə bu geniş müsət alıbdır, Avropa ölkələrində də geniş müsət alıbdır. Bu, o elektron hökumətin bir qolu da, məktəbin özüdür də. Osman mənim çox düzgün dedi, mən onu unutdum deyim. Valideynin məktəbdən geniş miqyaslı məlumat alması, məktəb barədə. Rusiyada xeyli məktəblərdə bu var. İnternet şəbəkəsinin yox, vahid bütün təhsil sisteminin vahid bir şəbəkəyə qoşulması. Yalnız təhsil sistemi üçün yox, elə geniş cəmiyyət, ictimaiyyət üçün də vahid bir bu şəbəkənin mövcudluğu ki, valideyn öz uşağının yerini bu günləri yalnız məktəbdə yox, qonşu məktəblərlə müqayisədə, qonşu məktəblərdə tədris olunan fənlərlə müqayisədə onun yerini müəyyənləşdirə bilsin. Biz bu sahədə dünya miqyasında təcrübələr var. Azərbaycanda hələ ki bu təcrübələr yoxdur. Əfsuslar olsun.
Prinsip ki, mənə çox gizli bir məqam qalıb. Əgər Osman bəy siz qeydiniz ki, bu səriştəsizlik deyil, onda nədir bu? Yəni, bu formalaşan stereotiplərdir ki, internetdən qorxma stereotipləri.
Bəli, mən təsdiq edə bilərəm ki, yəni mənim müşahidələrim onu göstərir ki, problemə qeyri-ciddi yanaşma var hələ ki. Yetərincə ciddi qəbul olunmur.
Qeyri-ciddi yanaşma və mən deyərdim ki, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə həmişə belə düşünmüşəm ki, əgər hansısa bir müasir biliş barədə sənin məlumatın varsa, almışsan məlumat, bax onun dünya miqyasında və bunu tətbiq eləmək istəyirsənsə, dünya miqyasında bu necə tətbiq olunur? Bəli. Hər bir ölkədə necədir? Problemlər hansıları olubdur? Və indi sən hansı yolu seçib, hansı yolla getmək fikrindəsən?
Azim, məsələ oradadır ki, çox özürsən. Məsələ oradadır ki, bunlar bilinir axı. Bunlar təhsil nazirinin özünün. Deyək ki, hər gün eşidirsən ki, təhsil nazirinin bir işçisi xaricdə filan təcrübəni öyrənir, filan təcrübəni öyrənir. Yəni, bunlardan istifadə olunur. Bunlar var. Axı, bunlar gerçəkləşmir. Yəni, bunlar real addımda öz əksini. Bax, məsələn, fikir verin. Beynəlxalq təşkil. Amma düzü, bir müsbət məqamda təhsil nazirinin xeyrinə deyim ki, çox sərt olmasın. Baxın, diqqət yetirin, tenderlər keçirilmədən, müsabiqə olunmadan... elan olunmadan on minlərlə kompüter alındı. Bax bu disklər.
Tenderlər
keçirilmiş. Özür istəyirəm. Axırıncı dəfələrin 10 minlərlə monitor heç bir tenderi keçirmədən, müsabiqə keçirmədən.
Şey
mən bəli, mən özüm də məhəttənəm ki, bu necə olub?
Olar
İndi bunu qoya qıraq. Bəli, məhz bunun əksadasından sonra təhsil nazirində indi bunun əksadası necə gəlir? Axı təhsil naziri həm də beynəlxalq inteqrasiya olur. Microsoft şirkəti, Cisco şirkəti, HP şirkəti. Bunlar dünyada təmiz belə deyək ki,
nəhəng
şirkətlərdir. Özü də bunlar düzgün biznes aparırlar, təmiz biznes sevəndər. Aha, bir neçə gün qabağa Təhsil Nazirliyi məhz bu şirkətlərlə görüşdü. Deməli, buradan belə nəticəyə gəlirəm, mənim ki, müstəqil ekspert belə nəticəyə gəlir ki, ancaq o deyək ki, köhnə, keyfiyyətsiz monitorları verənlər, onlar dəvət olunmadı o görüşə. Yeniləri dəvət olundu. Mən buradan özüm üçün belə nəticəyə gəlirəm ki, deyəsən axı məktəblərdə olan nəticələr gəlib təhsil nazirinə çatıb ki, bu keyfiyyətsiz imiş bu avadanlıq. Bu monitor keyfiyyətsiz imiş. Kompüterlərin çoxu məktəbdə sıradan çıxıb. İndi Təhsil Nazirliyi məcbur oldu, bu cür şirkətlərlə görüşdü. Məhz biz bunları qiymətləndiririk, amma bunlar, bilirsiniz, Asım Əlim, gec gəlir. Bax, bunlar qabaqçada nə etmək lazımdır? Özür istəyirəm, Asım Əlim. Sərbəst azad rəqabət mühiti yaranmalıdır. Elektron dəstliklərdən bağlı normal qanunverici baza yaranmalıdır. Normal standartlar olmalıdır. Müsabiqələr elan olmalıdır. Bu, artıq bu oturuşmuş bir mexanizmdir. Beynəlxalq təşkilatlar da bunu sevirlər və normal biznes də bunu sevir. Bu da bir, bu prosesin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Keyfiyyət məhz buradadır. Servis, baxın da, elə bir şirkətlər seçilməlidir ki, qardaş, bunun servisi olmalıdır, infrastruktur olmalıdır ki, bu gedib Balakəndə 10 dəqiqəyə, Balakəndə kompüteri düzəldə bilən servis xidməti olmalıdır. Bu dəqiqə bu yoxdur, ona görə də oturub durur kompüterlər orada.
Bilirsiniz, dinləyici hər zaman belə yağlı məsələləri sevir. Biz prinsipçə mahiyyət etibarilə danışdıq və bəlkə də mənə qınayacaqlar ki, bu rəqəmə fikir vermədim. Bəlkə bu mahiyyət uzundur.
Nə rəqəmdir, doktor?
27 milyon manata 30 min kompüter komplekti. Bəli,
çox təəssüf ki, Nazirlər Kabinetinin...
900 manata bir komplekt alırlar.
Yox, mən düşünmürəm o qədər. Yox, mənə düzün deyək ki, o məsələnin ikinci tərəfi üzr istəyirəm. Bax, diqqət et, azim mən üzr istəyirəm. Yəni bu bəlkə də birinci bu rəqəmi dəqiqləşdirmək lazım Təhsil Nazirindən ki, alınan kompüter avadanlığının dəqiq qiyməti nə qədərdir? Bu da bizim üçün də maraqlıdır. Amma bax, diqqət yetirin. Bu mən hesab edirəm ki, bu o qədər də hazırlıqlı olmayan dinləyicinin sualı ola bilər. Mənim sualım ondan ibarət ki, nə üçün axı 27 milyon həcmində kompüter? Bax, sual budur. Bu dəqiqə bu layihənin bu dövlət proqramının mən məsələn bunu uğurlu hesab etmirəm. Uğursuz da düzgün olmaz çünki Asim mənim demişdi xeyir iş görülübdür.
Uğurludur.
Xeyir, yəni mən o fikrimdə qalıram. Bunun kökü məhz o düzgün balanslaşmada. Yəni bu faiz xeyli az olmalı idi. Yəni məhz 30 milyonun 90% heç bir ölkədə kompüterə ayrıla bilməzdi. Bu, yəni bunun müzakirəsi yoxdur. Bunu hansısa bir xarici ekspertə desən, o yəqin ki buna inanmayacaq.
Bu da şübhə doğurur ona görə.
Yox, o şübhə doğurmur. Sadəcə proqramdakı məsələlər dərindən və dəqiq qoyulmadığından.
Bəli, bəli. Proqramın o vaxt hazırlanmasında xeyli tələskənlik vardı.
Minnətdaram hər ikisinizə də. Çox sağ olun. Nə vaxtsa bu problem öz həllini tapar.
Sağ olun.
İnşallah növbəti proqramda bu səhvlər olmayacaq.
Arzumuz odur ki, səhvlər az olsun və Azərbaycan həqiqətən də belə xeyli qabağa getsin.
Osman Gündüz, Multimedia Mərkəzləri və Asif Cangirov, Təsir Ekspert Studiyamız qonaqları oldu. Mən Dr. Zəhsinlə xudafizləşəm. Növbəti işdən sonra da eşidilərik. Sabah axşam saat 5-də.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, topikəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq radionuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş gedir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.